Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam turpināt 26. janvāra Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtība ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Turpinām debatas. No sirds Latvijai Saeimas frakcijas vārdā deputāte Ingūna Sudraba.
Ārlietu ministra kungs, ekscelences, godātie deputāti. Sākšu ar atsauci uz interviju, ko mēneša sākumā Vācu izdevumam Kandelsblats sniedz izcela ārpolitikas autoritāte, kur erudīciju laikam šeit neapšauba neviens. Henrijs Kisindžers atzīmēja, ka pirmo reizi pasaulē dažādos kontinentos vienlaicīgi notiek pārmaiņas, kas ir ļoti atšķirīgas savā starpā. Tām nav kopīga raksturojuma, tāpēc nav arī kopīgu principu, pēc kuriem šīs problēmas varētu atrisināt. Kisindžers arī norādīja, ka pašlaik Eiropa tiecas uz jaunu vienotības formu, taču pagaidām nespēja tai piešķirt politisku izpausmi. Eiropai neizdodas izstrādāt ilglaicīgu savas attīstības stratēģiju. Lūk, šajā dinamiski un, diemžēl, haotiski mainīgajā situācijā ārlietu resoram būtu jāmāk aizstāvēt Latvijas nacionālās intereses. Savukārt, to sekmīgi izdarīt nav iespējams bez patstāvīgas dziļas problēma analīzes, kā arī bez mērķu noteikšanas, kas jāsasniedz katrā reģionā, katrā jomā, katrā situācijā. Diemžēl, lasot ārlietu ministra ikgadējo ziņojumu, rodas iespaids, ka tā autori uztver pasauli kā sastingušu un nemainīgu veidojumu. Ir reģioni, kuros ministrija veic savas aktivitātes, taču bieži vien nemaz neaizdomādamās, vai tas, kas ir darīts, ir devis arī rezultātus. Un ja nav devis, kas izdarīts nepareizi un kā būtu labāk rīkoties turpmāk. Visapkārt izskan bažas par Eiropas Savienības nākotni līdz pat sairuma prognozēšanai. Tiek modelēti dažādi attīstības scenāriji, valstu ārlietu resori domā, kādu pozīciju ieņemt, kur meklēt sabiedrotos vienā vai otrā jautājumā. Taču ziņojums izstaro pilnīgu mieru. Nekas ārkārtējs jau vēl nav noticis. Latvija veiksmīgi aizvadījusi prezidentūru un arī turpmāk atbalstīs vienoto Eiropas Savienības politiku. Vai tiešām nav pamanīts, ka valstis demonstrē atšķirīgu politiku nevienā vien jautājumā? Piemēram, tas, ka pēc terora aktiem Parīzē Francija ātri vien atrada iespēju koordinēt ar Krieviju militārās aktivitātes Sīrijā, kamēr citas valstis to nedarīja, skaidri liecina, ka Eiropas Savienībai ir problēmas kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanā. Vēl skumjāk kļūst brīdī, kad lasu par ANO sasniegumiem. Tika veikts ilgtermiņa ieguldījums, lai novērstu konfliktu un nestabilitātes cēloņus. Tika panākta vienošanās par ANO jauno ilgspējīgas attīstības dienas kārtību 2030. Gadam, lai panāktu vispasaules rīcību ilgspējīgai attīstībai. Es gan nebūtu tik vieglprātīgi optimistiska, ir taču acīm redzams, ka pēdējā laikā ANO pamazām pārvēršas par bezzobainu diskusiju klubu. Un diez zin, vai vajadzētu noticēt, ka šis panāktais ilgtermiņa ieguldījums spēs novērst konfliktus nākotnē. Tālāk apgalvots, ka Parīzē notikušajā ANO klimata pārmaiņu konferencē sasniegta globālā vienošanās sekmēs klimata pārmaiņu novēršanu, tā ir līdz šim pasaulē visambiciozākā starptautiskā vienošanās vidusjomā. Piedodiet, ministra kungs, bet vai šī vienošanās paredz kādas sankcijas valstīm, kas pārkāp šo vienošanos? Cik es zinu, šim dokumentam nav juridiska spēka. Vienīgais, ko ar valsti pārkāpēju var izdarīt, nosaukt vārdā, pakratīt ar pirkstu, laikam jau par maz, lai cerētu uz reāliem rezultātiem, vai ne? Labi, ANO ir tālu un tāpēc var misēties. Bet kā veids ar analīzi, kad runājam par Baltijas valstu sadarbību? Tā viens šķiet, ka te vispār nav problēma, tikai jāturpina un jāuzlabo kā līdz šim. Nu, piemēram, kā nozīmīgs pavērsiens dabasgāzes piegādes avotu diversifikācijā uzskatāma Klaipēdas termināla komerciālās darbības uzsākšana 15. Gada 1. Janvārī. Tas ir kas Latvijas panākums? Vai tiešām piemirst, ka Baltijas valsts nevienojās par kopīgu termināļu būvi, vilka laiku, līdz lietuvieši uzbūvēja paši? Varbūt tomēr prātīgāk būtu paanalizēt, kāpēc tā sanāca un kas jādara, lai turpmāk tā vairs nesanāktu. Ar īpašu interesi gaidīja analīze par pašlaik droši vien visaktuālāko problēmu, ar kuru saistās un saskarās pasaule Eiropa Latvija par migrācijas krīzi un tās iespējamiem risinājumiem. Ziņojumā gluži pamatoti atzīmēts, no Eiropas Savienības spējas rast risinājumu būs atkarīgs vai turpmāk pastāvēt Šengenes sistēmai. Tad kas tiek piedāvāts? Izrādās, Latvija iestājas par kompleksu risinājumu visaptverošas ES migrācijas politikas veidošanai. Būtībā darīsim, kā līdz šim, tikai vēl aktīvāk. Stiprināsim Eiropas Savienības kopējo robežu un tā joprojām. Fakts, ka šāda stiprināšana nestrādā un valsts uz savu roku ceļ žogus, kā arī draudz slēgt iekšējās robežas, laikam jau nav uzmanības vērts. Kisindžers problēmu raksturo skaidri. Eiropā mēs redzam ļoti retu vēsturisku parādību. Tā neaizsargās savas ārējās robežas, bet tieši pretēji atvēra tās. Nekā tāda nav bijis jau vairākus tūkstošus gadu. Tad kā šajā situācijā rīkosies Latvija? Lai nepieļautu nacionālās valsts sagraušanu, vienlaikus neaizmirstot arī par humāno aspektu. Cik patvērumu meklētāju vēl uzņemsim, atbalstīsim vai neatbalstīsim priekšlikums par patvērumu meklētāju papildus sadalis starp Eiropas Savienības valstīm, kādi būs mūsu argumenti? No sirds Latvijai vienmēr ir uzskatījusi, ka mēs nevaram atļauties uzņemt patvērumu meklētājus. Vai un ar kādiem argumentiem ārlietu resursu turpmāk spēs aizstāvēt šādu pozīciju? Mums ir labs arguments, kāpēc nevaram atļauties to darīt. Es Briselē aicinātu nosaukt Eiropas Savienības valstis, kuru galvaspilsētās pamatiedzīvotāji būtu mazākumā. Rīga ir vienīgā galvaspilsēta Eiropas Savienībā, kurā migrācijas rezultātā pamatiedzīvotāji ir nokļuvuši mazākumā. Ja mēs sāksim masveidā uzņemt patvērumu meklētājus, tad nolēmsim latviešu tautu iznīcībai nākotnē. Jā, un visbeidzot par rezultātiem. Šķiet, ka ir izpratni, kas ir un kas nav uzskatāms par rezultātu, mūsu ārlietu ministrija ir saudabīga. Nav noslēpums, ka no Austrumu partnerības Rīgas samita, piemēram, Grūzijas un Ukrainas pārstāvji aizbrauca neapmierināti, jo rezultāts, uz kuru viņi cerēja lēmums par bezvīzu režīmu ar Eiropas Savienību, netika pieņemts. Turpretī mūsu ministrija, kā liecina ziņojums, ir apmierināta, jo notika vairākas nozīmīgas diskusijas, ministra līmeņa tikšanās, par to, ka, ko tās deva mūsu valstī un tās iedzīvotājiem, autori klusē. Tāpat gribas uzzināt, kāds iegūms Latvija ir piemēram no aktivitātiem Centrālā Azijas valstīs, kāda līguma noslēgti, ko tie dod mūsu uzņēmējiem, kāds ir to ekonomiskais efekts. Labi, varbūt pagaidām vēl nav, bet tad kad un kas būs? Ir taču jābūt prognozēm. No ziņojuma, diemžēl, izriet, ka lielākais panākums, kas sasniegs šajā reģionā, ir Latvijas tiesības vadīt Eiropas Savienības dalību valstu konsorciju Eiropas komisijas robežu pārvaldības projektā Centrālāzijā. Kāds Latvijai no tā labums? Būtu svarīgi arī uzzināt, kādi rezultāti ir ārlietu ministrijas paveiktajam cīnoties ar sekām, kādas Latvijai radījušas Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju un Krievijas pretsankcijas. Jā, Latvijas ražotāji spējuši diversificēt eksporta tirgus. Taču gribētos zināt, cik liels tajā ir bijis ārpolitiskā resora nopelns. Vienīgie konkrētie pasākumi, spriežot pēc ziņojuma, ir bijusi izpēte par Latvijas zivrūpnieku konkurentu piedāvājumiem ārvalstīs un atbalsts zemkopības ministrijai. Iespējami drīzākā sertifikācijas procesā produktu eksportam. Jāsacina, ka atkal ir radīts dažādu aktivitāšu uzskaitījums bez dziļākas analīzes un jēgas. Diemžēl tieši tāds pats kā gadu iepriekš. Jā, ārlietu resursi strādājas, jā, iespēja robežās ir paveicis arī labas lietas. Neapstrīdēsim, piemēram, integrācijas kolektīvās aizsardzības sistēmas nepieciešamību un paveikto. Taču ziņojums arī skaidri apliecina, ka ārpolitikā Latvija ir bijusi nevis spēlētājs, bet tikai piespēlētājs vadošajiem spēlētājiem. Turklāt reizēm tāds piespēlētājs, kurš pat nesaprot vai nespēj pats sev atzīt, ka piespēlē spēlētājiem, kuri katrs spēlē savu, nevis vienu, un to pašu spēli. Turklāt reizēm piespēlē tādiem, kas nevienmēr spēlē pārdomāti un zina, kā uzvarēt. Gatavojoties šodienas sēdē, es pārlasīju savu uzstāšanos pirms gada. Un godīgi sakot, nekas jau nav mainījies. Problēmas ir palikušas un arī, kā to risinājums, joprojām tiek piedāvāts turpināt, veicināt, aktīvi darboties un tā tālāk. Lai gan vismaz kaut kas no manas iepriekšējās uzstāšanās vērā ir ņemts. Proti, ja pagājušajā gadā tāda valsts kā Irāna tika ignorēta, tad šogad jau norādīts, ka 2015. Gadā ar aktīvu Eiropas Savienības diplomātijas iesaisti tika panākta vienošanās ar Irānu, kas paver ceļu tās kuldoprogrammas miermīlīgai attīstībai un rada izdevību pozitīvi mainīt dinamiku visā tuvo austrumu reģionā. Cerēsim, ka šī vienošanās tiks pildīta. Taču mans ieteikums Latvijas prezidentūras ietvaros nākt ar iniciatīvu par Eiropas Savienības vēstniecības atvēršanu Teherānā, tā arī palika nerealizēts. Žēl bija iespēja paveikt, ko atmiņā paliekošu, jo kodola vienošanās noslēgšanā Latvijas nopelnu jaunu nav.
Cik daudz papildu laika jums nepieciešams?
Viena minūte man vajadzēs.
Viena minūte vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi
un
nav.
Un vēl, ja mēs reiz par reizēm mīlam uzsvērt, ka labāk par citiem Eiropas Savienībā pārzinām bijušās PSRS valstis, esam tāds kā eksperts, tad varbūt ir vērts padomāt par nopietnu analīzi un ieteikumiem, kā palīdzēt Ukrainai sasniegt reālas pārmaiņas. Ir jau patīkami sist sev uz pleca, ka 2015. Gadā Latvijas un Ukrainas divpusējais politiskais dialogs un praktiskā sadarbība kļūst intensīvāka un plašāka. Taču rūgtā patiesība ir tāda, ka ekonomiskā palīdzība tiek lieta kā caurā mucā. Ne jau velti Nīderlandē ierosināts referendums par Eiropas Savienības asociācijas līgumu ar Ukrainu. Nīderlandes nodokļu maksātāji nevēlas atdot savu naudu korumpētiem politiķiem. Varbūt mūsu ārlietu ministrija spēja izstrādāt risinājumus, ar kuru palīdzību Eiropas Savienība likt Ukrainai mainīties daudz straujāk. Domāju, ka šāda palīdzība Ukrainas tautai būtu noderīgāka. Ziņojuma nobeigums patiesi izskan uz cerīgas notas, solījums turpmāk efektīvi reaģēt uz globālās un reģionālās drošības izaicinājumiem mainīgajā starptautiskajā vidē, lai Latvijas sevi apliecinātu kā atbildīgu un nobriedušu starptautiskās sabiedrības locekli, arvien vairāk proaktīvi iesaistoties pasaulē notiekušajos procesos. Nu ko, sen jau bija laiks, tikai redzot to, kā līdz šim ārlietu ministrijas vadībai ir veicies ar analīzi, un politisko iniciatīvu izstrādāšanu, lai aizstāvētu Latvijas nacionālās intereses, no sirds Latvijai vairs netic, ka optimismam ir pamats. Pateicos par uzmanību.
Paldies. Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas vārdā deputāts Edvīns Šnore.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāju, ārlietu ministru, godātie kolēģi. Paldies ārlietu ministram par ikgadējo ārpolitikas ziņojumu. Šajā nemierīgajā laikā Latvijas paveiktajam ārpolitikā ir pievērsta īsta pastiprināta cilvēku uzmanība. Cilvēks satrauc notiekošais aiz mūsu valsts robežām un viņi sagaida, ka Latvijas ārlietu resurs spēs adekvāti sagatavoties un reaģēt uz globālajiem izaicinājumiem. Mēs zinām, ka iepriekš tas nevienmēr ir izdevies, un Nacionālā apvienība allaži ir norādījusi uz šīm kļūdām, no kurām smagākā bija 2014. Gadā, kad ārlietu ziņojumā bija sniegts pozitīvi optimistisks Krievijas apraksts, divus mēnešus pirms Kremļa agresijas Ukrainā. Toreiz zaudējums no sankcijām un pretsankcijām cieta daudz Latvijas uzņēmēji, kas optimismu iedvesmot bija pārāk cieši sasaistījušies ar agresīvo kaimiņu valsti. Lai izbēgtu no šādām un līdzīgām kļūdām, Latvijas valdībai un pirmkārt ārlietu ministrijai ir jāspēja dot pareizie signāli, tā lai pilsoņi zinātu, ar ko tiem rēķināties un uz ko gatavoties. Ja varbūt nevienmēr visu ir iespējams paredzēt un pat jau var paredzēt, ne visu drīkst teikt, tomēr pats galvenais, lai tas, ko saka, būtu pareizs un nevis maldinošs. Šī gada ziņojuma galvenā prioritāte ir drošība. Un tas, mūsuprāt, ir pareizi, jo tik nedroši kā tagad Eiropā nav bijis ilgi. Arī mūsu valsts ir apdraudēta, tāpēc var tikai piekrist ziņojumu pamattēzēm par to, ka ir jāstiprina Latvijas drošība, jāvairo NATO lielvalstu militārā klātbūtne Latvijā un jāstrādā pie tā, lai Eiropas Savienības globālajā stratēģijā, ārpolitikā un drošības politikā tiktu nostiprināta transatlantiskā saite. Viens no svarīgākajiem ārpolitikas jautājumiem, kurš aizvadītajā gadā sacēla veselu vētru Latvijas sabiedrībā, bija migrācijas jautājums. Pirmo reizi kopš atmodas laika Rīgas ielās atkal bija redzama plakāti "Nē migrantiem". Mēs visi zinām, cik jūtīga šī tēma ir mūsu valstī, pēc tiem migrācijas un kolonizācijas viņiem, kuri gāzās pāri Latvijai pēc RS okupācijas laikā. Kā vērtējam ārlietu ministrijas darbību šī jautājuma risināšanā? Daži fakti. Pagājušā gada septembrī ārlietu ministrs paziņoja, ka 776 migranti, kurus Latvijā nāksies uzņemt saskaņā ar Eiropas komisijas plānu, Latviju neapdraud. Savukārt ministru prezidenti pagājušo nedēļu šeit Saeimā pārskatā par valsts drošību uzsvēra, ka 776 patvērumu meklētāju uzņemšana, es citēju, radīs jaunus riskus un izaicinājumus nacionālajai drošībai, jo pastāv iespējamība, ka tādējādi valstī ierodas ar teroristiskām organizācijām saistītas personas, kā arī bēgļu atrašanās Latvijā var radīt etnisko spriedzi un nedrošības sajūtu sabiedrībā. Rodas jautājums, ja migrantu uzņemšana rada draudus Latvijas drošībai, kādēļ Latvijas valdība pieņēma lēmumu migrantus uzņemt? Atbildi mēs visi zinām, tāpēc, ka ārlietu ministrija to aktīvi lobēja. Tā noraidīja jebkādas nacionālās apvienības pretargumentus un stingri iestājās, ka Latvijai ir jāklausa Eiropas komisijai un migranti jāuzņem. Ja to nedarīšot, tad varot iestāties drošības riski. Tātad pilnīgi otrādi, nevis ja uzņemsim, būs riski, bet ja neuzņemsim. Ārlietu ministrs paziņoja, ka Latvija nonākšot pilnīgā izolācijā. Latvija zaudēšot ES un NATO dalībvalstu atbalstu mums svarīgos jautājumos. Latvija iesūdzēs ES tiesā, būs jāmaksā soda un kavējuma naudas. Latvijas debesis atteiksies sargāt atsevišķas NATO dalībvalstis, konkrēti Ungāriju. Es tajā laikā, kā Latvijas delegācijas vadītājs, atrados ECON parlamentārajā asamblējā un jautāju saviem ungāru kolēģiem, vai tiešām Ungārija atteiksies patrulēt Latvijas gaisa telpu, ja mēs neatbalstīsim Junkera plānu. Un saņēma atbildi, protams, ka ne, jo Ungārija pat neatbalsta šo plānu. Uz Latvijas ārlietu ministra skandalozajiem paziņojumiem bija spiests reaģēt arī NATO. Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā komandiera vietnieks ģenerālis Bredšovs pauda neizpratni un norādīja, ka bēgļu uzņemšana vai neuzņemšana neietekmē NATO apņemšanos aizsargāt dalībvalsts. Tikpat liela neizpratni rietumos raisīja ārlietu ministra apgalvojums, ka Latvijas valdībā esot spēki, kur mērķis esot nodot Latviju Kremļa rokās. Šajā ģeopolitiskajā situācijā no valsts ārlietu resoru vadītāja tamlīdzīgi izteikumi nav attaisnojami. Nenoliekšu, ārlietu ministra izteikumu dziļi aizvainoja arī daudzas nacionālās apvienības biedrus un atbalstītājus, kuri savulaik pat ar ieročiem rokās pretojās Kremļu varai Latvijā. Šāda izteikuma nekādā veidā neveicina Latvijas drošību un neizlabo valsts reputāciju. Attiecībā uz migrācijas jautājumu risinājumu aizvadītajā gadā daudziem varēja rasties iespējas, ka Latvijai nav savas ārpolitikas šajā jautājumā, un ka ir tikai Eiropas komisijas un Merkeles ārpolitika, kuras izskaidrošana un pareizības pierādīšana bija uzņēmusies Latvijas ārlietu ministrija. Diemžēl. Taču Junkera un Merkeles politika nav pareiza. Migrantu aicināšana, dāsnu pabalstu došana, pēc tam viņi pārdala pa ES valstīm. Tas viss nav pareizi. Tas ne tikai nerisina migrācijas krīzi, bet padziļina to. Nacionāla apvienība to atkārtot norādīja ārlietu ministram jau sākot no vasaras. Kāpēc Latvijas pārstāvi to nevarēja skaidri paust Briselē? Gal galā, kam ja ne mums, Latvijai, ir Eiropas Savienībā vislielākā pieredze ar nelūgtiem viesiem? Mēs zinām un varam parādīt, cik dramatisks var būt sekas nekontrolētai migrācijai vienā Eiropas valstī. Bija jānotiek terora aktiem un jābūt upuriem, lai beidzot izmainītos retorika un parādītos izpratne par problēmas būtību. Ir uzteicami tas, ka ārlietu ministrija ir pievērsusies terorismu problēmas risināšanai. Ārpolitikas ziņojumā šajā sakarībā ir teikts. Francijā un Dānijā notiekošie terora akti izcēla ārpus Eiropas notiekošo konfliktu tiešo ietekmu uz Eiropas sabiedrības stabilitāti. Tomēr atcerēsimies, ka vairums teroristu, kas pastrādā šos terora aktus, nebija atbraukuši no ārpuses. Tie bija Eiropā dzimuši otrās un trešās paudzes imigranti, ES pilsoņi. Tas nozīmē, ka problēma ir daudz dziļāka nekā tikai negatīva ārējā ietekme. Problēma ir Eiropas iekšienē, un tā sakņojas līdz šim realizētajā katastrofālajā imigrācijas politikā. Tagad risināt terorismu problēmu, neredzot tās saikni ar imigrācijas politiku, ir līdzīgi kā dzert zāles pret saaugstēšanos, bet turpināt staigāt plikām kājām un brīnīties, ka zāles nepalīdz. Diemžēl ziņojumā šī saikne nav konstatēta. Tur nekas nav teikts arī par problēmu, kas apdraud Eiropu, nemazāk kā migrantu plūdi un terorisms. Par problēmu, kas kā vēzis sēda Eiropas organismu no iekšpuses. Un tas ir politkorektums. Mēs nesen uzzinājām, kā Vācijas, Zviedrijas un citu valsts tiesību sargājušās iestādes slēpj masveidu noziegumus, melo un maldina, lai tikai nebūtu jāatklāj fakti, kas ir politnekorekti. Notikuma ķelnē ir tikai aizberga redzamā daļa, kas parādīja, ka politkorektumam var būt arī tīri reāli upuri. Latvijas uzdevums būtu akcentēt šo problēmu un nepieļaut Eiropas tālāk iestikšanu politkorektumu purvā. Visbeidzot par solidaritāti. Aizvadītajā gadā šis vārds skanēja ļoti bieži no ārlietu ministra mutes. Eiropas valstu savstarpējā solidaritāte. Kā ir ar Nord Stream 2 šajā sakarībā? Kāpēc Latvijas bažas par šo Mistralam līdzīgo darījumu nav minēts ārpolitikas ziņojumā? Jā, Vācijai tas varētu nepatikt, taču mums ir savs nacionālās intereses. Ir skaidrs, ka šis projekts tieši apdraud Baltijas un Latvijas drošību, tāpēc mēs nedrīkstam par to klusēt. Tas arī būtu Nacionālās apvienības novēlējums ārlietu ministram šajā gadā. Nebaidīties paust Latvijas viedokli, pat ja tas ir pretrunā ar to, ko saka Merkeli un Junkers. Protams, ir zināms diskomforts runāt pretī, taču Višegrads valstu pieredze liecina, ka tas atmaksājas. Eiropas birokrāta baidīšana ar sankcijām nav materializējusies nec Ungārijas, nec Polijas, nec citu nepaklausīgo pēdiņās ES valstu gadījumā. Tas būtu jāņem vērā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Gundaram Daudzem.
Cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, ārlietu ministra kungs, kolēģi, kolēģis, ekscelences, dāmas un kungi. Aizvadītais gads raksturojams kā nopietniem drošības izaicinājumiem piepildīts laiks. Notikums Sīrijā, Jemenā, kā arī mums tuvākās vietās Ukrainā, Francijā, Vācijā un Dienvidu Eiropā, pievērsuši pasaules uzmanību visu gadu garumā. Nav šaubu, ka šie procesi ir saglabājami Latvijas ārpolitikas uzmanības centrā arī 2016. Gadā. Pieaugoši drošības apdraudējuma apstākļos un vājās Eiropas Savienības spējas kontrolēt savus ārējās robežas rezultātā, mēs arvien asāk esam saskārušies ar nekontrolētu migrācijas plūsmu. Mums jāatzīst, ka šīs plūsmas izraisītās sekas ir radījušas eksistenciālas draudus mūsu vērtības sistēmai un prasa ātru, vienotu un efektīvu rīcību. Tāpēc vēlos izcelt tos pozitīvos soļus, kas tiks spērti 2015. Gadā, lai sniegt ilgtermiņa ieguldījumu konfliktu un nestabilitātes novēršanām. Tik panākt vienošanās par ANO ilgspējīgas attīstības dienas kārtību 2030. Gadam, tik panākt arī vienošanās par klimata pārmaiņu novēršanu, parakstot līdz šim ambiciozāko starptautisko vienošanos vidas jomā. Tas ir īpaši atzīmējums, jo jāapzinās, ka klimata pārmaiņu sakas var kļūt par ieganstu konfliktiem nākotnē. Kā Latvijas delegācijas starpparlamentu savienībā vadītājs vēlos atzīmēt šīs pasaules valstu parlaments pārstāvošās organizācijas ieguldījumu šo lēmumu sekmešanā. Tikpat svarīga, cik abu lēmumu sagatavošana, būs arī klimata vienošanos pavadošā parlamentārā rīcības plāna izskatīšana šī gada martā paredzētajā starpparlamentu savienības 134. Asamblejā, kas norāda uz pasaules parlamentārošu interesi šo jautājumu risināt. Vēl viena parlamentārās diplomātijas paraugs stunda pagājušajā gadā Starpparlamentu savienību nodemonstrēja, organizējot 4. Pasaules parlamentu priekšsēdētāju sanāksmi. Tās ietvaros tika pieņemta ambicioza un uz nākotni vērsta deklarācija, formulējot parlamentāriešu redzējumu par demokrātiju, ilgtspējīgu attīstību un sadarbību starp valstīm. Mūsu spēja veikt Eiropas Savienības padomas prezidējošās valsts uzdevumus, iemaņas kompromisu meklēšanā, līdzdalība pasaules mēroga lēmumu pieņemšanā visos valsts pārvaldes līmeņos apliecina mūsu valsts briedumu. Tas ir apstiprinājums tam, ka esam līdzvērtīgi partneri un spējam veiksmīgi vadīt starptautiskus procesus. Godātie kolēģi, cienījamās kolēģis, lai Latvija efektīvi sasniegtu savus mērķus, Latvijai ir arvien aktīvāk jāiesaistās pasaulē notiekošajos procesos. Tojoties Latvijas simtgadēji, mums ir ļoti skaidri jādemonstrē, kāds ir Latvijas un mūsu tautiešu devums pasaulē. Manuprāt, mēs nedrīkstam sevi izolēt ar nepārtrauktiem protestiem un iebildumiem, bet mēs nedrīkstam kļūt arī par klusējošiem līdzskrējējiem, kas atskaņo atbalstošas frāzes, kuras ir politiski korekts, taču nerisina problēmas pēc būtības. Latvijai ir jāspēj formulēt savus priekšlikumus kompromisu veidošanā. Šādu pieredzi mums ir iegūt vadot Eiropas Savienības padomu. Būtu loģiski, ja mēs šīs iemaņas izmantotu arī turpmāk. Šobrīd aktīvākais draudz stabilitātei pasaulē un Eiropā ir pilštoņu karš Sīrijā, kā arī attiecības sācinājums ar Irānu un Saudarābiju, kas izpaužas kā konflikts Jemenā. Abos gadījumos tas ir strīds starp sunnītiem un šīitiem, kur saknes meklējamas interpretācijā par praviešu Muhameda pēcticību. Man ir šaubas par iespējām atrast šī konflikta risinājumu sekulāru politiskā ceļā. Taču vēl satraušošāks ir apstākls, ka politiski risinājumu meklējuma laikā lielvars katrs sniedz atbalstu sev tuvākai konflikta pusē. Tas, manuprāt, palielina militāras eskalācijas riskus. Skaidrs piemērs šādai eskalācijai bija mūsu NATO sabiedrotās Turcijas rīcība, notriecot Krievijas gaisa spēku lidmašīnu. Manuprāt, efektīvāk par pusmilitāru spēku apmācību un apgādu ar ieročiem būtu diplomātiska saruna sekmēšana starp abām pusēm. Pretēji pašreizējai iesaistīšanās politikai ir nepieciešams domāt par ierobežojošu pasākumu īstenošanu pret visām konfliktā iesaistītajām pusēm, lai konfliktu ierobežotu. Nedrīkst atļaut tam pāraukt plašākā konfrontācijā starp pasaules lielvarām. Būtu naivi domāt, ka šāds konflikts atstātu mūsu neskartus. Jāapzinās, ka šim konfliktam attīstoties, mums būs jāsaskars ar arvien plašāku, nekontrolētu migrācijas plūsmu. Tāpēc man tiešām pārsteidz, ka ārpolitikas ziņojumā nav detalizēti un izvērst analizēti Eiropas Savienības dienvidu robežu trūkumi, kā arī nav piedāvāti risinājumi Eiropas Savienības patvērumu un migrācijas politikas un tās ietvaros izveidotās Dublinas sistēmas nepilnībām. Nespēja vai nevēlēšanās risināt šos jautājumus kopīgi Eiropas līmenī radīs spiedienu meklēt nacionālus risinājumus, tajā skaitā atjaunojot robežu kontroli. Tas, manuprāt, ir nepieļaujami, jo nozīmēt vienotā tirgus un ekonomiskās un monetārās savienības norietu. Tas būtu krahs daudziem mūsu uzņēmējiem un pilsoņiem. Es gribētu dzirdēt skaidru viedokli par kopēju Eiropas Savienības robežsardzes dienestu izveidi, lai stiprinātu kontroli uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Es gribētu dzirdēt skaidru viedokli par pastāvīgu patvērumu meklētāju pārdali uz vērtēšanas centriem, lai novērstu nekontrolētu cilvēku migrēšanu Eiropas Savienības ietvaros. Godātie kolēģi, cienījamās kolēģis! Mums ir jāspēj nodrošināt, ka katrs patvērumu meklētājs tiek detalizēti pārbaudīts. Mums ir jāspēj skaidri demonstrēt, ka ekonomiskie migranti tiek izraidīti. Mums ir jāspēj nošķirt bēgli no terorista. Tas nenozīmē patvērumu meklētāju pasludināšanu par personu non grata, bet par personu suspekta gan. Pilnībā atbalstot humānismu vērtības, mums ir jāatceras arī savus pienākumus, rūpēties par Latvijas iedzīvotāju ekonomisko, sociālo un fizisko drošību. Nepieciešams rosināt veikt izmaiņas starptautisko tiesību normās par bēgļiem, atrunājot to izraidīšanas situācijās, kad patvērums status baudītājs ir pārkāps uzņemošās valsts likumus. Diskusijas par šādu veidu izmaiņām mūsu nacionālajā patvērumu likumā tika aizsāktas šī gada pirmajā Saeimas sēdē. un tās būtu jāturpina arī starptautiski. Kolēģi un kolēģis, nobeigumā es vēlos izteikt pateicību ārlietu dienestam par darbu Eiropai un pasaulē nozīmīgajā 2015. Gadā. Izceļam un uzslavs pelnoši ir Latvijas veiksmīgā prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Īpaši vēlos izteikt atzinību saviem kolēģiem, kur sekmīgi īstenoja prezidentūras parlamentāro dimensiju. Paldies visiem saimes darbiniekiem par atbalstu parlamentārās diplomātijas īstenošanā visos tās izpausmes veidos. Godājies ministra kungs, es esmu pārliecināts, ka šodienas debats, kā arī mūsu savstarpējā sadarbība ikdienam, sekmēs veiksmīgas un Latvijas interesēm atbilstošas ārpolitikas īstenošana arī turpmāk. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Atim Līņam. Vai deputātiem nav iebildumi, ja tiek apvienotas abas uzstāšanās reizes? Kopā 15 minūtes.
Nerunāšu tik ilgi, nebaidāties. Cienījumā priekšsēdētājas kundze, ministru kungs, ekscelences, kolēģi. Ir divas patiesības Latvijas drošībai, kas mums ir iekalts akmenī. Stipra brīva Latvija, varbūt tikai stiprā un brīvā Eiropas Savienībā un NATO. To mums atgādināja arī premjera Laimdota Straujuma kundze pagājušā nedēļas plenāras sēdē. Bet Eiropas Savienība no NATO nav nodalāma. Tās ir Eiropas Savienības struktūras, kas veido stipru pamatu NATO. Tas arī būtu jāiekaļ akmenī. Katrs mēģinājums vājināt Eiropas Savienību atsauksies uz NATO spējām aizsargāt Eiropu. Mēs dzīvojam globālā vidē ar jaunām lielvarām un milzīgiem globālajiem izaicinājumiem, ko tagad skaudri izjūtam Eiropā. Neviena valsts nevar stāvēt viena pret šiem izaicinājumiem. Absolūti neviena. Nosauciet man tādu valsts, kas viena var stāvēt pretī šiem izaicinājumiem. Patiesībā to jau nevarēja arī darīt aizgājušā gadsimta, 20. un 30. Gados, kad veidojām, ieguvām un veidojām savu valsti. Eiropa, tai skaitā Latvija, būtu citāda šodien, ja jau tad eiropiešiem būtu izdevies izveidot Eiropas Savienību. Diemžēl vajadzēja drausmīgi kara, pirms tas tika saprasts. Latvijai šogad ir jārisina trīs lieli izaicinājumi, ko varam veikt tikai ciešā sadarbībā ar pārējām Eiropas Savienības un NATO dalību valstīm. Viens. Pirmā, ir runa par starptautisko terorismu. Divi, nekontrolēti migrācija. Un trīs, revanšistiska Krievija. Tiemžēl jāsauc lietas skaidrā valodā, kā jau ministra kungs mums aizrādīja savā runā. Labi, parunāsim dažu teikumus par starptautisko terorismu. Latvija savas Eiropas Savienības prezidentūras laikā cīņu pret terorismu pavirzīja krietni uz priekšu, nevelti to sauc tagad par Rīgas procesu. Diemžēl nepanācām, ka Eiropas Savienība pieņem pasažieru datu reģistru. Diemžēl vajadzēja Parīzes teroraktus un terorismu draudz pašā Briselē, lai pātrinātu šādu reģistru pieņemšanu gaitu Eiropa parlamentā. Cerams, ka šī mēneša beigās tad arī Eiropa parlamenta plenāra sēdē to beidzot pieņems. Un es nedomāju, ka Eiropas padoma to vilcināsies pieņemt. Divi. Nekontrolētā imigrācija vai migrācija. Ziniet, kaut kas ļoti interesants šajā plenāra sēdē noticis. Tā vietā, lai izcelt Latviju kā paraugu valsts pārējām Eiropas Savienības valstīm, dalībvalstīm, kā risināt nekontrolētu migrāciju, šajā zālē ir izskanējuši viedokļi, ka Latvijai pieņemt izmitināšanā dažus simtus bēgļus ir bijis smaga kļūda. Vai varat iedomāties, es to darīju, Vai varat iedomāties, kas notiktu, ja Latvija būtu bijis vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kas tādu lēmumu pieņemtu, kamēr Igaunija un Lietuva solidarizētos bēgļu uzņemšanā? Vienīgā valsts Eiropas Savienībā. Apsveic! Mūsu stingrai migrācijas politikai, un es nesaprotu, kāpēc tiek noklusēts, ka mēs jau pašā sākumā ieviesām stingru filtrācijas politiku. Man ir atkārtot jāatkārto, ka nebūs nekāda ģimenes apvienošanās tiem, kam ir pāri par 18. Mēs izvēlēsimies tos, kas te brauks. Un ziniet ko? Pārējās Eiropas Savienības valsts tagad mums seko, tai skaitā Dānija, Zviedrija, Vācija. Tā. Un to mums vajadzētu izcelt, un nevis mūsu pašu spelt. Bet tas jau latviešiem ir modē, papriekš mūsu spelt un nevis mūsu izcelt. Eiropas Savienības valsts, un jau drīzumā mums Saeimas Eiropas lietu komisija būs jāapstiprina pirmā pozīcija par ārējās robežu stiprināšanu. Mēs to Latvijas saucam par vienotas robežu apsardzību. Tas jau ir procesā. Diemžēl nokavēti. Jā, jāatzīst, Eiropas Savienība gulēja uz saviem lauriem. Tas nu ir fakts. Iemidzināja sev. Viss būs ļoti skaisti. Vienmēr jāpatur prātā, ka tas, kas notiek, un notiek pie Eiropas Savienības dienvidu robežām, var notikt arī gar mūsu robežu. Mazākā mērā tas jau notiek, vai tas nav redzēts? Bet mūsu robežu sargi un policisti, skaitā jau ap 200, kuri palīdzējuši dienvidu kolēģiem, ir guvuši vērtīgu pieredzi, kā strādāt bezprecedenta apstākļos. Tas ir vērtīgs ieguvums. Un nākamnedēļ jau uz Latvijas robežu būs Amerikas robežu sargi, eksperti, kas novērtēs, kā labāk, lai mēs vērtētu Latvijas robežu. Viņi jau ir bijuši Igaunijā, un viņi jau bijuši Lietuvā. Par ko jūs iedomājaties? Vai var Krievija ienākt iekšā Igaunijas teritorijā, sagrāp vien robežu sargu, NATO valsts robežu sargu, aizvest visu viņu Krieviju, turēt cietumā mēnesi un gadu, un tad tikai palaist vaļā? Smaga kļūda. Starp citu, tā ir Eiropas komisija, mīļie draugi, kas mums apmaksā nelegālo imigrantu sūtīšanu atpakaļ uz Vietnāmu. Eiropas komisija. Un tas nav lēts prieks. Labi, tagad pie trešā punkta – Krievija. Galvenais, kas te ir jāatcerās, ir šis. Bez ASV Eiropā un pirmām Eiropa, es gribēju pateikt, atvainojot, Eiropa un pirmām kārtām mēs, Baltijas valsts, būtu jau sen pazuduši. Un šajā zālē cits deputāts sastāvs balsot visai līdzīgi, kā to darīja 1940. Gadā. Šī nav pirmā reize Eiropas vēsturē, un nebūs arī pēdējā, kad ASV nosargā Eiropu. Bet arī šai ziņā Eiropa ir pamodusies, un tā ir apturējusi savu aizsardzības spēju demontāžu. Tas notika ļoti strauji pēdējos 10 gados. Pat Zviedrija un pat Vācija ir sākusi palielināt aizsardzības budžets. Otra patiesība, kas ir jāzina, pat pēkšņi pamostoties pusnaktī, ir Vācijas atslēgas loma Eiropā. Lūdzu, šito atcerieties. Īpaši tās izšķirošā loma rietumu austrumu politikas veidošanā. Varam tikai atvieglot uzelpot, ka vācu karavīri kopā ar amerikāņu, angļu un mūsu karavīriem vienotā bataljonā stāvēs Rīgas sardzē pēc Varšavas NATO galotņu konferences. Man ir priekšlikums. Piedāvāju forsēt Rail Baltica dzelzceļa izbūvi, jo Berlīna ar Rīgu savienoja mums strateģiski tik svarīgu un tuva galvas pilsēta kā Varšava. Un tad divi interesanti novērojumi pēdējā laikā. Jūs zināt, ka Irānas prezidents Hasans Rohani šodien tiekās ar pāvestu Romā. 15. Saimā, atceraties, mēs runājam par to, ka varbūt karš pa 50% iespējams starp Amerikas 7. Flotu un Irānu. Šodien Amerika kopā ar Irānu pārpludinās naftu, pasaula nafta, lētu naftu un ar gāzi. Jau pirmais amerikāņu naftu kuģis ir ieradies Marsaļā, Anglijā pirmais sašķirinātās gāzes kuģis un Lietuvā, Klaipedā, iebrauks arī pirmais Amerikas sašķirinātās gāzes kuģis. Latvijas gāzei novājas viegli dienas priekšā. Un pēdējais bankas OECD. Bankas un OECD. Daudzi nesaprot, ko OECD nozīmē, bet ministrs jau aizrādīja. Mēs esam ietaupījuši 50 miljonus eiro. Aizņemamies lētāk naudu pasaules tirgos, tāpēc, ka mēs jau esam gandrīz iestājušies OECD. Tikai tagad, tāpēc, ka mēs esam ceļā uz to, Bondarkungs, mēs beidzot sākam tīrīt mūsu bankas. Ja? Tā, tie parazīti, kas atmazgā netīra naudu no austrumiem mūsu bankās. Tikai tagad. Tas tiek nodarīts. Pašu spēkiem mēs jau to nevarējam izdarīt, diemžēl. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies vārds deputātam Rihardam Kolam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas skundze, augstu godātais ārlietu ministra kungs, cienījamie un godātie deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Atskatu uz aizvadītā gada ārpolitikas notikumiem un šī gada plāniem vēlos sākt ar ārlietu ministrijas sasniegumiem. 2015. Gada pirmā puse pavadīta Eiropas Savienības prezidentūras zīmē, kurā pateicoties gan ārlietu ministrijas, gan citu ministriju profesionāliem darbam, Latvija sev parādīja no viscienījamākās puses un pierādīja, ka esam gatavi savā valstī īstenot pasaules mēroga notikumus. Jāuzteic arī ārlietu ministrijas darbība, atbalstot Ukrainu, tās īstenotās reformas un pārstāvot tās intereses Eiropas Savienības institūcijās. Nozīmīgs bijis arī darbs pie plašākas NATO spēku un struktūru pastāvīgu klātbūtnes nodrošināšanas gan Latvijā, gan Baltijas valstīs, kā arī austrumu partnerības stiprināšana un aktualizēšana. Un tomēr par neizdarīto mājas darbu. Iepriekšējā gada apņemšanās stiprināt sabiedrības saliedētību, diemžēl tikusi aizmirsta Eiropas Savienības migrācijas krīzes kontekstā. Kad ārlietu ministra personīgie un ārlietu ministrijas vārdā paustie uzskati mērtiecīgi iebiedēja un šantažēja Latvijas sabiedrību. Skaļie paziņojumi par Latvijas nonākšanu starptautiskā izolētībā, par NATO un Eiropas Savienības atbalsta zaudēšanu un pastarpināti pat draudi ar Sibīriju, tiešā veidā ir veicinājusi sašķeltību un baiļu sēšanu sabiedrībā, kurā nu jau teju 80% ir pret patvērumu meklētāju uzņemšanu. Ņemot vērā šī gada sākumā izskanējušās ziņas par iespējumu jauna obligāta bēgļu pārdales mehānismu izveidi, gan ārlietu ministrijas, gan citas iesaistītās valsts institūcijas aicina atcerēties par savu iedzīvotāju interesēm un šajā sarunās valsti pārstāvēt, ieturot noteiktās nacionālās pozīcijas. Par ārpolitikas ziņojumu. Kopumā ziņojums ir sagatavots kvalitatīvi, un daudzos no apsvērtajiem jautājumiem var tikai paust savu atbalstu un piekrišanu. Taču par spīti vai tieši likumu sakarīgi ziņojumā plaši aptvērtējiem ārpolitikas aktualitāšu lokam, ziņojums arī atkal iekrīt savā ikgadējā bedrē. Tas izskan kā deklarācija un iedvesmojoša runa, diemžēl iztrūkst konkrētības. Šķiet jau projām baidāmies uzņemties vadošu lomu sev svarīgu jautājumu aktualizēšanā un risināšanā. Par Latvijas ārpolitikas prioritātēm 2016. Gadā. Viena no tām nemainīgi ir drošība. Daudz panākts NATO pastāvīgās klātbūtnes nodrošināšanā Baltijas valstīs reģiona nestabilitātes un ielgušā ārēja apdraudējuma apstākļos. Aizsardzība nepieciešama ne tikai uz sauzemes, bet arī jūras teritorijās. Tāpēc ir jāturpina iesāktais darbs un šogad notiekošajā Varšavas samita laikā aktualizējot un panākot, ka turpmāk dienas kārtībā tiek iekļauts jautājums par pastāvīgu NATO jūras spēku izvietošanu Baltijas jūrā. Taču nacionālā drošība neaprobežojas tikai ar armijas un militārās tehnikas klātbūtni mūsu robežās. Kā atzins ASV īpašais sūtnis Eirāzijas enerģētikas jautājumos, ja valsts ir atkarīga tikai no viena enerģijas piegādātāja, tās neatkarība ir apdraudēta. Šajā kontekstā jo īpaši satraucoši šķiet lēmums nepieminēt Nord Stream 2 projektu šī gada ziņojumā. Rinkēviča kungs. Mēs taču kategoriski iebilstam pret šī projekta īstenošanu un aicinām Eiropas Savienību to apturēt. Laikā, kad turpinās Ukrainas okupācija un Eiropas Savienība pret Krieviju īstenos sankcijas, jaunu mūsu enerģētisko atkarību palielinošu un Krievijas ietekmi pastiprinošu projektu uzsākšanu būtu absolūti neizprotams un tuvredzīgs solis, kam jau pretojas vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis. Latvijai jāuzņems iniciatīva, meklējot un izvirzot juridiskus un diplomātiskus apsvērumus šī projekta apturēšanā. Otrs jautājums ir Latvijas ārējā ekonomiskā tēla veidošana. 2012. Gadā tika izveidota ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padome, uzraugošā institūcija ar ārlietu ministru tās priekšgalā, kuras mērķis ir, citēju, nodrošināt saskaņot valsts pārvaldes iestāžu un uzņēmēju organizāciju sadarbību sekmīgas ārējās ekonomiskās politikas veidošanā un īstenošanā, Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas celšanai un eksportspējas stiprināšanai. Tā kā šīs padomes, ļoti spēcīgas uzraugošās institūcijas, darbības novērtējums nav iekļauts nevienā ziņojumā kopš tās dibināšanas, jājautā, kas sasniegs tās darbības laikā. Kā arī, vai ir iespējams iepazīties ar šo ārējo ekonomisko politiku, kuras īstenošana padome uzrauga? Lai arī kāds būtu atbildes uz šiem jautājumiem, jāzīst, ka šīs institūcijas izveidošanas pamatdoma definēt, atrast savas ārējās ekonomiskās prioritātes un eksporta jomas, nosakot skaidru ārējo ekonomisko politiku, ir apsveicama. Tagad nepieciešama tās darbības pārskatīšana, efektivizēšana un tās ideja iedzīvināšana realitātē. Ir skaidrs, ka šobrīd Latvijā nepastāv noteikta ārējā ekonomiskā stratēģija. Nav īsti pat vīzijas. Vai mēs šodien jaunā Eiropas Savienības investīciju plāna, Eiropas transatlantisko tirzniecības nolīgumu parakstīšanas un 16+1 sanāksmes priekšvakarā varam atļauties plūst pa straumi bez prioritātēm? Vai tiešām vienīgais, ko Latvija spēja darīt ārējās ekonomikas attīstībai, ir dalības simtos konferenču un izstādēs? Ārlietu ministrija, kā Latvijas tēlu pasaulē nesošai ministrijai, ir jāuzņems flagmaņa loma šīs politikas izstrādē un īstenošanā. Ar viens vienīgas institūcijas izveidi acīm redzam nepietiek. Ir jāpanāk tās efektīva darbība. Šī gada ziņojums vēlreiz atkārtoši ir kvalitīvs un plašs, nosakot vairākus nopietnus uzdevumus, kur jāpēc šī gada laikā. Tomēr Latvijas ārpolitikā joprojām nedaudz trūkst drosmes, un kas būtiski arī skaidrs vīzijas. Prezidentūras, Latvijas kā mediātora valsts, laiks ir beidzies. Aicina atmest pārprastu un pārmērīgu piesardzību, un ar pašapziņu virzīt un realizēt Latvijai būtiskus jautājumus starptautiskajā un arī vietējā dienas kārtībā. Un nobeigumā pārfrāzējot Kissinger, nekāda veida ārpolitika, lai vai cik ģeniāla, nebūs veiksmīga, ja to radīs daži un neatbalstīs neviens. Veidosim ārpolitiku, kuru atbalsta un ar kuru lepojas Latvijas sabiedrība. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, godātā saima, ekscelences. Pēdējā dekādē Eiropa nav pieredzējusi tādu drošības apdraudējumu, kādu tā piedzīvo šodien. Šīs pārmaiņas nenotika vienā dienā, bet daudz gadu garumā ir notikusi situācijas eskalācija. No ārpus Eiropu apdraud Krieviju un radikālais islāms, kuri vēlas pārveidot Eiropu pēc saviem ieskatiem. Savukārt Eiropas iekšienē pārāk lielu ietekmi ir liberāliem kosmopolītiem un internacionāli atbalstošiem socialistiem, kuri nav spējīgi sargāt Eiropu, bet aktīvi piedalās esošo valstu sagraušanā. Kā jau minēju, Eiropas drošību izvērtīgi apdraud divi spēki. Mūsu uzdevums ir neintrauzēt šos apdraudējumus. Bet, lai to izdarītu, ir jāmaina politika ne tikai Latvijas līmenī, bet visas Eiropas Savienības līmenī. Iesākumā es vēlos vērst uzmanību uz problemātisko situāciju Āfrikā un tuvajos austrumos. Nabadzība, zemes izglītības līmenis, etniskie un reliģiskie konflikti ir ikdiena. Diemžēl man ir jāatzīst, ka nekas nemainīsies, kamēr netiks likvidēta koloniālā politika, ar kuras palīdzību lielvalsts saglabā politisko un ekonomisko ietekmi Āfrikā. Ņemsim par piemēru Malī, kur pēc sabiedrotās valsts Francijas lūguma Latvija nosūtīja vairākus karavīrus aizvadītajā nedēļā. Jāatzīst, ka Malī tika mākslīgi izveidota. Tā nav izveidota, lai nodrošinātu pašnoteikšanās tiesības kādai konkrētai tautai, bet sakrīt ar koloniālās Franču Sudānas robežām. Valsti apdzīvo daudz un dažādas etniskās grupas. Vislielākās atšķirības ir novērojamas Malī ziemeļos, kur dzīvo arābu izcelsmes tuaregi un mauri. Visplašāk izplatīta ir bambaru valoda, kurā runā aptuveni 80% iedzīvotāji. Bet valsts valoda ir viena – franču. Jāpiemin, ka lielākie valsts uzņēmumi piedara rietumvalstu uzņēmējiem, nevis vietējiem iedzīvotājiem. Lai fundamentāli mainītu situāciju, dažādiem komisāriem ir jāpārtrauc doties ekskursijās uz Āfrikas valstīm, lai pozētu kameru priekšā ar nabadzīgiem iedzīvotājiem. Tā vietā starptautiskai sabiedrībai būtu jāatbalsta mākslīgo koloniālo robežu nojaukšanu un valstu izveide, balstoties uz nacionālā principu. Savukārt lielvalstīm būtu jāpārtrauc sūtīt grašus humānās palīdzības veidā, bet tā vietā jādod strateģiskie resursi un uzņēmumi Āfrikas valstīm. Kamēr tas nenotiks, nabadzība un kari būs neizbēgami. Eiropas virzienā pūdīs bēgļi, kuri bēgs no kārtējā pilsoņu kara un ekonomiskie migranti. Eiropa nevar uzņemt daudz desmit miljonus afrikāņu un arābu, kuri labprāt apmestos uz dzīvi šeit. Viņi nes līdzi pārāk atšķirīgu kultūru, dzīvesveidu un reliģiju, kuri nonāk konfliktā ar Eiropas kultūru, dzīvesveidu un reliģiju. Kolēģi, mēs jūs brīdinājām, ka masu imigrācija nesīs milzīgas problēmas Eiropai. Pirmās sekas mikrolīmenī varam novērot jau šobrīd. Neiecietība pret Eiropas dzīvesveidu un kristietību, noziedzību un klaju likumu ignorēšanu, slepkavības un terorakti. Ja vēl lielāks bars ienāks Eiropas Savienībā, tad visa Eiropas drošība un identitāte būs apdraudēta. Kolēģi, es nevēlos, lai šīs problēmas atnāk līdz Latvijai. Es nevēlos, lai Latvijā notiek noziegumi, kādi notiek daudzās Eiropas pilsētās. Vēl nav par vēlu mainīt valsts politiku šajā jautājumā. Latvija ir pieredzējusi masu imigrāciju un tās radītās sekas. Līdz ar imigrantiem militāru personām no citām PSRS republikām Latvijā ievērojami pieauga noziedzība, krievu valoda sāk dominēt lielajās pilsētās. Latvieši bija kļuvuši te par minoritāti paši savā zemē. Latvija ar katru gadu atveseļojas, latviešu īpatsvars pieaug, bet vēl šodien okupācijas seks rada problēmas sabiedrībai, sašķaut izglītības sistēmu, diskriminācija darba tirgū, cietumi, kur ir pārpildīti ar krievvalodīgiem noziedzniekiem. Bet visbūtiskākā problēma mūsu drošībai ir tie Latvijā dzīvojošie krievi, kuri sapņo par Padomju Savienības atzimšanu un izjūtu piederību kaimiņu valstī. Godātie kolēģi, Latvija nedrīkst pieļaut jaunu imigrācijas vilni, jo tas var apdraudēt mūsu tautas pastāvēšanu ilgtermiņā. Jebkurš, kurš aicina vai atbalsta jaunu imigrantu ienākšanu Latvijā, būtu jāuzlūko kā ļaundaris, kurš neko neatšķiras no komunistiem, kuri veicināja Latvijas kolonizāciju padomju okupācijas periodā. Latvijai ne tikai būtu jāatsakās no jebkādām patvērumu meklētāju pārdalēm nākotnē, bet arī jāatsakās no demisionējušās valdības lēmumiem, kuriem atbalsts tika panākts apšaubāmā veidā. Ja kāds man nepiekrīt, tad šis jautājums ir jānodod izlēmt tautai, kuru šeit klātesošiem būtu jāpārstāv. Vienlaiks mūsu reģionu drošību turpina apdraudēt Krieviju. Tā nav atmetusi savas imperialistiskās ambīcijas, par kurām Nacionāla apvienība sen brīdināja, bet vairums izlūkās to nedzirdam. Lielā tautas staigāšana un līdz nestās problēmas rada lielisku iespēju Krievijai. Ja Rietuma Eiropa būs norūpējusies ar migrācijas radītajām problēmām un cīņu pret terorismu valstu iekšienē, tad tas dos Krievijai iespēju nostiprināt savu ietekmi pār Austruma Eiropas valstīm. Gadījumā, ja Rietuma Eiropa nemainīs savu politiku un neapturēs imigrāciju, tad no Austruma Eiropas valstīm un Amerikas Savienotajām valstīm būs atkarīgs, vai izdosies novērst Krievijas ietekmes pieaugumu mūsu reģionā. Latvijai ir jāturpina nostiprināt savus bruņotos spēkus un jāveicina sadarbību NATO ietvaros. Jāīsteno patriotiska audzināšana un jāizveido fiziska austrumu robeža. Savukārt strateģiskā līmenī Latvijai būtu aktīvi jāveicina cieša sadarbības starp Baltijas un Melnās jūras valstīm, kurām lielā mērā sakrīt ģeopolitiskās intereses. Šī sadarbība ir iespējama ar aktīvu Polijas un Ukrainas iesaisti. Savukārt ilgtermiņā ir svarīgo šo valstu grupai pievienotos arī Baltkrievija. Šī valstu grupa spētu ietekmēt Eiropas Savienībā pieņemtos lēmumus, kā arī kļūt par pretsvaru Krievijai, jo gan iedzīvotāju skaita ziņā, gan ekonomiskajā ziņā Baltijas Melnās jūras valsts būtu līdzvērtīgas Krievijai. Nevis kā šobrīd sašķauti, mēs esam vāji. Ārlietu ministri, ir laiks atmest reaģējošu ārpolitiku un aklu sekošanu Vācijai. Ir laiks mums pašiem skaidri apzināties mūsu ģeopolitiskās intereses un rīkoties atbilstoši, lai nodrošinātu mūsu valsts pastāvēšanu cauri gadsimtiem. To es jums novēlu, lai mums izdodas.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, godējamie vēstnieki, ko mēs gaidām no ārlietu ministrijas un mūsu ārpolitikas, acīm redzot ātru reaģēšanu uz dažādiem apdraudējumiem, Latvijas pilsoņu interešu aizsardzību. Vai vienmēr mēs to esam sagaidījuši no ārlietu ministrijas, man diemžēl jāsaka, ka nē. Latviešu tautai nav saprotam Vācijas kanclers Merkeles un komisijas priekšsēdētāja Junkera politikā atvērt Eiropas robežu 1,2 miljoniem bēgļu, tai laikā zinot, ka Āfrikas teritorija ir lielākā par ASV, Kanādas un Ķīnas teritorijām kopā. Āfrikā nav tikai sausuma nomocīti apgabali, bet ir miljoniem hektāru lielisks lauksaimniecības zemes, kas varētu pilnībā apgādāt gan Āfriku, gan arī visu Eiropu ar lieliskiem pārtikas produktiem. Eiropas Savienība neatver tirgu Āfrikas lauksaimniecības precēm, izlaupa tā vietā Āfrikas dabas bagātības, un tā vietā, lai tur uzbūvētu patvērtnes bēgļiem, un, kā mēs zinām, gan šīs iespējas, gan teritorijas tur ir nevis 2 vai 3 miljoniem, bet 10 un pat 100 miljonu, tiek atvērts Eiropas robežs, un Eiropā tiek nekritiski iepludināts vairāk kā 1,2 miljonu cilvēku uz šo brīdi. Jau mums raksta, ka minimums būtu jāuzņem 5 līdz 6 miljonu bēgļu, un tā tālāk. Nav arī saprotams, piemēram, man, kāpēc sunnitiem tik radniecīgā Sauda Arābija ir uzbūvējusi veselu pilsētu bēgļiem ar 3 miljonu iedzīvotājiem, šajā pilsētā ir uzceltas lieliskas skolas, slimnīcas, dzīvojamās telpas ir apgādāts ar kondicionieriem, tomēr līdz šim brīdim šajā pilsētiņā nav uzņemts neviens bēglis. Gan Eiropas Savienībai, gan Amerikas Savienotām valstīm ir pietiekami daudz līdzekļu, lai piespiestu, ja tad radniecīgās arābu valsts palīdzēt saviem ticības brāļiem. Tomēr tas nenotiek. Tā vietā Vācijā pēc pēdējām ziņām no visiem bēgļiem 98% ir jauni vīrieši. Acīm redzot, ir kādi citi mums nesaprotami mērķi, lai šos Eiropas civilizācijas svešos cilvēkus ievest Eiropā. Cerams, ka ārlietu ministri noskaidros un nākošais debatēs mums izskaidros šos iemeslus. Tā vietā mēs esam ieguvuši cenzūru, melus, politkorektumu, ko mēs saucam par Eiropas vērtībām. Eiropas vienotība ļoti būtiska sastāvdaļa šajā ārpolitiskajā ziņojumā. Jautājums ārlietu ministram, kā Latvija ir izteikusi savu atbalstu Višegradas valstīm, kuras norāda uz atverto durvi politikas bezjēdzību. Kāda Eiropas Savienība bija brīdī, kad Vācijas kanclere Merkele paziņoja, ka jauns gāzes vads no Krievijas ir tikai ekonomisks, nevis politisks risinājums? Kāda Eiropas Savienības vienotība ir brīdī, kad Francija būvēja Krievijai Mistrāli helikopteru bāzes kuģus un pārdeviņas Ēģiptei tikai pēc stingras Amerikas Savienoto Valstu iejaukšanās? Kaut kā nedzirdējām arī mūsu ārlietu ministrijas protestu no šajā jautājumā. Kāda vienotība, godājumais ministra kungs, ir pašreiz, kad Francijas prezidents Hollands paziņo, ka Krievija ir jānoņem sankcijas, un viņi ir jāatjauno lielajā astotniekā, neskatoties uz Krīmas okupāciju un pāriem jautājumiem. Starp citu, nezinu, kāpēc ministrs nepieminēja, ka ļoti veiksmīgi tiek risināts jautājums par Doņeckas un Luganskas atgriešanu Ukrainas pakļautībā. Šīs sarunas lielā slepenībā risina Amerikas Savienotās Valsts un Krievija. Nebūs ilgi jāgaida, kad sankcijas tiks noņemtas, un Krievija tiks tiešām uzņemta atpakaļ lielai astotniekā. Kas notiks ar Krimu? Krimai tiek gatavots, kā mēs redzam starptautiskajā presē, kādreiz ir Baltijas valstu liktenis, atcerieties, neviena rietumvalsts neatzīst okupāciju, tai pašā laikā draudzīgi brauc uz Maskavu un turpina attīstīt attiecības ar Krieviju. Acīm redzot, tieši tādi paši notikumi ir gaidām attiecībā uz Krimu, ar klusējošu Eiropas Savienības valstu piekrišanu, un es domāju, ka arī Latvija neko daudz tur neiebildīs. Diezgan bēdīgi, bet fakts. Būtiska lieta, kā šeit pieminēja ministru kungs, ir informatīvais karš, kas prasa katra pilsoņa iesaist. Nu, mēs tikko redzējām, kā Krievijas vēstnieks Latvijā Vešņikovs demonstratīvi godināja kara noziedznieku Kononovu, kas bija politisks solis, un uz jautājumu ārlietu ministram, kā viņš šo pasākumu vērtē, ministrs teica, ka Vešņikovs kungs var darīt, ko viņš grib, bet mēs nākošajās konsultācijās pārunāsim Latvijas vēstures jautājumus ar Krieviju. Tā nu gluži nav taisnība, Vešņikovs nevar darīt, ko viņš grib, jo politiskas demonstrācijas vēstnieki nedrīkst rīkot savās valstīs, kur viņi strādā kā vēstnieki, tas ir klaiši Vīnes konvencijas, diplomatiskās konvencijas pārkāpums, un es gribētu tomēr redzēt kaut kādu attiecīgu ārlietu ministrijas notu šajā jautājumā. Vai propagandas karš sākās ar Ukrainas, teiksim, hibrīdu kāru zaļiem cilvēciņiem, kā mums šeit apgalvo? Tas ir pilnīgs muļķības. Krievijas imperialisma karš pret Latvijas tautu sākās 1959. gadā, kad Maskava saprata, ka viņi nespēja apspiest nacionālo pretošanās kustību. Pēc direktīvām no Maskavas, uz Latviju, Lietuvu, Igauniju, Ukrainu un Baltkrieviju tika nosūtīts direktīvas ar steigu sameklēt kara noziedzniekus un sarīkot Višinska tipa prāvas, kas parādītu šīs nacionālās valstis, kuru neatkarība bija pakļauta Kremļa interesēm, un šo valstu iedzīvotājs parādītu kā kara noziedzniekus. Pēc direktīvām no Maskavas Rīgā no 1970. līdz 1973. gadam notika 37. gada stila paraugprāvas pret 18. un 21. policijas bataljonu dalībniekiem. Tika ar lielām okām atrast cilvēki, kas jau bija savā laikā nosēdējuši un notiesāt 40. gada beigās, un sodi jau bija izcietuši, un 15 cilvēkiem safabricētās prāvās tika piespriesti nāves sodi par noziegumiem, ko policijas bataljoni esot izdarījuši 1941. gadā, neskatoties uz to, ka šie policijas bataljoni tika nodibināti 1942. gadā. Par ko ļoti precīzs materiāls ir savācis vēsturnieks Andrijs Ezergailis un iesniedz Latvijas prokuratūrai. Tomēr šie policijas bataljonu prāvu materiāli neizraisīja nekādu interesi ārzemēs un tika pieņems lēmums un atsūtīt direktīva Čekai Latvijas kompartijai sameklēt kādu pazīstamu latviešu starptautiski, kuru varētu Latvijā notiesāt, lai visu pasauli redzētu, kā tad ir šie nacionālisti, kas negrib atzīt Maskavas virskundzību. Visideālākā kandidatūra bija Herberts Cukurs, kurš bija pazīstams starptautiski kā populārs lidotājs, viņš bija arī Latvijā ļoti populārs, dzīvoja Brazīlijā, pret viņu tika ātri safabricēta lieta. Mēs, starp citu, jā, kultūras sakaru komiteja izplatīja 5 brošūras, ko Čeka bija sarakstījusi, kas ir Daugavs Vanagi, viņi bez maskas, Kangari Talāros no SS un SD līdz un tā tālāk. Un, kā raksta tagad un pēdējie materiāli rāda, tika pasūtīts Izraēlas izlūkdienestam Mosadam cukuru nolaupīt. Kā arhīvos pētīs un dažādos tiesu protokolos Andrijs Ezergailis uz šo brīdi ir pilnīgi noņemts visas apsūdzības un galvenā pierādījuma. Cukurs nav dedzinājis sinagogas, jo Rīga ieradās tikai 14. jūlijā, viņš nav piedalījies 1942. gada Eiropas ebre iznīcināšanai atradās frontē pie Nasvas, un vienīgie zināmie fakti, ka viņš ir izglābis Mirjamu Keisneri un Adolfu Šafīro. Pārējais viss ir vistīrākie izdomājumi. Kā apliecināja Latvijas ģenerāla prokurors, Izraela nav atbildējusi 2020. gada un arī pagājušā gadā uz Latvijas prokuratūras kārtēju pieprasījumu pēc kaut kādiem materiāliem, kas apliecinās Herberta Cukura vainu. Esam redzot, ārlietu ministrijai jāiesaistās un jāpanāk vainu šo pierādījumu iegūšanu no Izraels, vai arī kompensācija izmaksas no Izraels valsts cukura ģimenei par Mosad pastrādātajiem noziegumiem, jo šeit ir apvainot visu latviešu tautu. Jūs saprotiet, neiet runa par cukuru, iet runa par Kremļa safabricējumu pret latviešu tautu, kā pareizi teica Andrijs Ezergailis, holokausts Kremlim bija pārvērties no tautas traģēdijas par ģeopolitisku rītu.
Ir beidzies.
Vienu minūtu.
Vai deputāti piekrīt? Deputāti iebilst, līdz ar to mums ir jābalso. Jūs varat apvienot, jā.
Varu, jā. Labi, nobeigšu. Tātad holokausts no tautas traģēdijas ir kļuvis par ģeopolitisku rīku latviešu un citu tautu pakļaušanai Kremļa patvaļai. Es domāju, ka ārlietu ministri varēs kaut kādā veidā palīdzēt prokuratūra šos jautājumus risināt. Un pēdējais, runājot par ekonomisko sadarbību, es domāju, ka vēstniecības mums ir jāatver tur, kur ir nauda. Un nauda visvairāk tomēr ir Persijas līča valstīs, kuras iepērk no Latvijas kokmateriālus, finieri, cauruļvadu savienojumus, pārtiku. Un mēs zinām, ka Latvijas celtnieki piedalās, piemēram, Kuveitā Emīra pils atjaunošanā, bet, diemžēl, dažādu vietējo uzņēmēju blēdību rezultātā ir piemānīta. Tā kā šeit arī būtu daudz svarīgāk, tomēr, ja mēs varētu atvērt vai no Emirātos vai kaut kur tūmā nākošo vēstniecību, lai aizstāvēt savus intereses. Ceru, ka nākošajā ziņojumā mēs dzirdēsim daudz pamatotāku tieši ziņojumu par Latvijas pilsoņu interešu aizsardzību. Paldies par uzmanību.
Vārds ārlietu ministram Edgaram Renkēvičam.
Paldies, jo cienījumā saimas priekšsēdētāji. Tā kā mēs tuvojamies jau laikam pārtraukumam, pusdienu pārtraukumam, un pietiekam daudz tēzes izskanējušas. Turpinot mūsu labo tradīciju, es gribēju uz dažām tomēr atbildēt vai sniegt arī zinām skaidrojumu. Vispirms, es gribētu teikt tā, ka esmu jau paudis un varu tikai pievienoties gan saimas priekšsēdētājai, gan vairākiem deputātiem un viņu teiktajam par to, ka Latvija Nord Stream 2 būvniecību vērtē absolūti negatīvi. Kā jūs zinat, tad Latvija ir savu laiku arī pievienojusies vairāku valstu parakstītāju vēstulē. Mēs uzskatām, ka Eiropas komisijai ir jāpiemēro tāds pats princips, kāds tika piemērots saistībā ar South Stream. Eiropas tiesību aktiem ir jābūt izpildītiem gan ziemeļos, gan dienvidos. Un mēs tiešām neuzskatām, ka šāda veida projekts veicina energo neatkarību Eiropā un ir arī ģeopolitiski nepieņemams. Un es arī gribētu teikt, ka es pilnībā atbalstu to, ko teica saimas priekšsēdētāja saistībā ar NB8 parlamentāro dimensiju. Es domāju, ka tas darbs, ko darīs arī parlaments, ir ļoti būtisks un stiprinās sadarbību mūsu reģionā. Par Sežanta kunga teikto par to, ka Latvija stingri turēsies pie 5-6 valsts Schengen zonas, tas tā īsti nav. Es domāju, ka mēs diskutēsim un ļoti daudz runāsim par to, lai saglabātu Schengen zonu kā tādu. 5-6 valstu zona vairs nav Schengen. Tas nu ir fakts. Un mēs, protams, ņemsim vērā šajās diskusijās, un es gribētu cerēt, ka mēs tomēr spēsim saglabāt šo zonu un spēsim izdarīt tos darbus, ko mēs esam iecerējuši, bet mēs nekādā veidā nekur nerausamies, ja tas tiešām būs pretrunā ar Latvijas nacionālām interesēm. Un es pilnībā pievienojos tam, ka Krievijas jaunā drošības stratēģija tiešām rada bažas. Es pamatot Sežana kungs teicāt, ka tas nevarēja vairs tikt iekļauts ziņojumā kā analīzes elements, jo dokumenti jau tika sagatavot un iesniegt iepriekš, bet es esmu paudis mūsu principiālo nostāju arī šajā kontekstā. Šī stratēģija tikai apliecina, ka Baltijas drošība ir jāsargā, ka NATO klātbūtne šeit ir būtiska, bet es arī gribu atgādināt visiem, ka NATO nav šeit, lai uzbruktu kādam, NATO ir šeit, lai mūs aizsargātu. Gribu arī pilnībā pievienoties Ābotiņas kundzes teiktajam, ka ir ļoti svarīgi ne tikai skatīties globāli uz enerģētikas savienību, bet izpildīt pašiem savus mājas darbus. Un es gribu cerēt, ka Saeim arī pieņems nepieciešamos grozījumus enerģētikas likumā un izdarīs beidzot to, kas jau sen bija jādara. Jāsaka, Sudrabas kundze, es atcerējos arī jūsu pagājušā gada runu. Un man pat jāsaka tā, ka ja pagājušā gada jūs kaut kā mēģinājāt aicināt ratificēt Igaunijas Latvijas jūras robežu līgumu, kas bija izdarīts jau 96. Gadā, tad šoreiz jūs kaut kā kritizējāt Rīgas samitu, kurā principiāli politiski tika nolemts tas, kas arī tagad notiek, un tas ir vīzu liberalizācijas režīms. Tā kā es domāju, ka pirms runāt vajadzētu pārbaudīt faktus. Tas, kas attiecās uz argumentiem, par to, ka, es esmu dzirdējis to, mēs esam daudz par to runājuši Eiropas lietu komisijā, ka mums pret migrāciju jācīnās ar argumentiem, ka šeit ir sabraukuši tik daudz padomju laikā, ka tas mūs padara gandrīz vai par nelegālās migrācijas valsti, nu tad es varu atkārtot vēlreiz to, ko es esmu teicis. Ar šādiem argumentiem mēs graujam paši to argumentāciju 25 gadu laikā, kas faktiski mums palīdzēja nonākt gan NATO, gan Eiropas Savienībā, un lielā mērā tas ir jautājums par to, ka mēs tikai tad izdarītu pakalpojumu tiem nedraugiem, kas starptautiskās organizācijās joprojām turpina runāt par kaut kādiem dīvainiem nepilsoņu tiesību pārkāpumiem vispārējo. Kas attiecās uz Šnoras kunga teikto, es tomēr gribu teikt tā, ka es neatkāpjos ne par santīmu un ne par centimetru no tā, ko es esmu teicis pagājušā gada rudenī. Visi tie signāli, kas bija gan NATO, gan Eiropas Savienības kontekstā, tie signāli bija, un viņi joprojām ir. Un ja jūs domājat, ka tā situācija solidaritātes izpratnē ir kaut cik labāka, Jūs domājat, kad atsevišķas dalība valstis dažādos veidos nedod signāls un nemēģina saistīt, piemēram, savu dalību gaisa telpas patrulēšanā, man ir ļoti žēl, bet jums ir jārēķinās ar to, ka drīzāk tad jūs maldināt sabiedrību, nevis ārlietu ministriju, kuras pienākums ir brīdināt par tām sakām, par to, ko mēs dzirdam. Nevienmēr mēs varam nosaukt avotus, bet ja jūs kādreiz palasītu arī Eiropas preses, jūs tīri labi zināt, kuras valsts premjerministrs kad ko ir teicis. Tāpēc es domāju, ka šeit mums ir jāvadās no tā, ka ārlietu dienesta uzdevums ir informēt par to, kas ir nevis, teiksim, ko jūs dažreiz gribat dzirdēt. Tāpat arī es gribētu teikt, ka vairāk deputāti debatēs runāja un prasīja to, kas faktiski nav ārlietu ministrijas un narkotikas.
Kolēģi, pagaidām šī informācija tiks noskaidrota un precizēta, kādēļ ir iedarbojusies. Pieņemam, ka tā ir bijusi kļūda.
Tā, turpiniet.
Turpiniet debatas.
Tātad vairāk deputāti mēģināja prasīt no ārlietu ministrijas to, kas patiesības sakot ir citu institūciju un arī iekšlietu ministrijas jautājumu lokas. Un es domāju, ka daļai iekšlietu ministrs pagājušajās nacionālās drošības debatēs uz vairākiem jautājumiem atbildēja. Tas, ko es gribētu teikt, un atbildēt daudzas kungām par Eiropas robežsardzes dienestu, mēs vēl esam diskusiju procesā. Es varu teikt tikai vienu, ka es uzskatu, ka šādas dienests ir jāveido, bet problēma, par ko mums būs jādiskutē, ir piedāvājums, ka šis dienests dodās uz tām valstīm ar īpašu Eiropas komisijas vai kādas Eiropas institūcijas lēmumu, kuras netiek galā ar savu ārēju robežu apsardzi. Un tas savā ziņā ir jautājums arī par vēl plašāku suverenitātes ierobežošanu. Es domāju, par šiem jautājumiem mums būs jādiskutē nopietni, kādas pilnvaras mēs vēlamies. Bet es personīgi principiāli šo dienestu izveidu atbalstu, lai gan arī valdībā šīs diskusijas būs. Tad Kolkungs par ārējās ekonomikas politikas padomi. Jāsaka tā, ka cik mēs esam runājuši ar uzņēmēju organizācijām, šīs organizācijas, tādas kā LDDK, LTRK, arī nozaru ministrijas asociācijas, ir gan apmierināts, gan ar to, ka mēs esam savstarpēji vienojušies par vēstniecību tīkla izveidu un atvēršanu. Mēs esam arī vienojušies un sagatavojuši prioritāru valsts sarakstu, gan vizīšu, gan arī citu aktivitāšu jomā. Ja jums ir vēlēšanās neapšaubā, mēs varam organizēt kādu īpašu ārlietu komisijas sēdi un ar darbu iepazīstināt, bet godīgi sakot, es domāju, ka šeit būtu vairāk jāieklausās uzņēmēju organizācijās, kuras tiešām visu šo vērtēja ļoti pozitīvi. Kirštaina kunga teikto par Mistrāla kuģiem, Kirštaina kungs jāsaka tā, ka ārlietu ministrija faktiski jau pat no 11. Gada, 10. Gada pirms es biju ārlietu ministrs un arī manā laikā principiāli pauda savu pozīciju un arī turpināja to paust līdz brīdim, kad Francijas, starp citu arī solidaritātes vārdā, tomēram no šī darījuma atteicās. Un tas arī ir jāņem vairāk dažreiz, kad mēs prasām kaut ko no sabiedrotajiem, ka viņiem ir tiesības arī lūgt mūsu atbalstu. Par sankciju noņemšanu, jā, ir ļoti daudz dzirdēti izteikumi kopš 14. Gada sākuma. Tostarp starp citu, ja jau jūs gribat dzirdēt principiāli nostāju par Francijas pozīciju, tad es gribētu dzirdēt jūs viedokli par vairāku Višegradas valstu vadītāju, ar kuriem jūs vēlaties tik ļoti draudzēties principiālo nostāju gan sankciju ziņā, gan arī braucot pagājušajā gadā uz 9. Maija svinībām. Ja mēs runājam par kaut kādu strateģisko partnerību, tad jāsaprot, ka mums ir arī jomas, kurās mūsu viedokļi totāli nesakrīt. Tāpēc es arī teiktu tā, ka mēs akli netaisīsim savienības un koalīcijas. Mēs sadarbosimies ar tām valstīm, kur mūsu intereses sakrīt, un mēģināsim pārliecināt mūsu sabiedrotos, mūsu partnerus, tad, ja mēs uzskatām, ka mūsu viedokļi nesakrīt. Tāpēc arī sankciju jautājums, atsevišķi politiķu izteikumi, dažādi 28 dalību valstu pozīcija nav nekas jauns. Daudz būtiskāk ir, ka mēs spējam pat pēc 8, 10, 12 stundu diskusijām ar dažādiem viedokļiem beigās vienoties. Un Eiropas Savienības politika attiecībā uz Ukrainu un Krieviju ir bijusi tomēram labs mūsu vienotības paraugs. Un vēl divi pēdējie pēdējā, varbūt tādi jautājumi, ko es gribētu teikt. Kišteņa kungs, es savā runā ļoti skaidri to teicu, un tas arī ir ierakstīts ziņojumā. Latvijas vēstniecība apvienotajos Arābu Emirātos jau strādā, un strādā vairāk nekā gadu. Es domāju, ka gan Eiropas lietu komisijā strādājot, gan parlamentā strādājot, lasot dokumentus, tas bija pamanāms fakts. Un es tomēr aicinātu, lai kā mums dažreiz liekas, ka mums visiem ir liela taisnība un pārliecība, netaisīsim no cilvēkiem, kas ir strādājuši arā komandā, ne varoņus, ne upurus. Nav jautājums pat par juridiskām kvalifikācijām. Ir arī morāls un politiskas dabas kategorijas. Un man nebūs pieņemam, teiksim, to, diemžēl, cilvēku, kas ir darbojušies vainu čekā, vainu arī nacistiskās Vācijas struktūrās kaut kāda veida heroizācija un glorifikācija. Šeit, nu gan, būsim vienoti. Un kas attiecās, teiksim, uz tiesiskās palīdzības līgumiem, es gribētu vērst jūs uzmanību, ka tiesiskās palīdzības sadarbība notiek nevis ar ārlietu ministrijas starpniecību, bet parasti vai ar ģenerālu prokuratūras, vai arī, ja līgumos ir noteikts, tieslietu ministrijas starpniecība. Tāpēc šajā konkrētajā situācijā gribētu teikt, paldies, protams, par ļoti daudziem interesantiem komentāriem un piezīmēm. Nākamreiz es jau kāpšu debašu beigās, sakrājot vēl papildus jautājumus, taču kopumā man jau tagad gribētos teikt, ka man ir prieks, ka diskusija kvalitāte Saeimā, tieši tāpat, kā jūs bieži sakat par katru no ārpolitikas ziņojumiem, ar katru reizi kļūst labāk, interesantāk un ir pat, jāsaka, domāju, interesanta gan žurnālistiem, gan arī vēstniekiem, kas šeit ir. Paldies!
Paldies ārlietu ministram. Prezidijam ir priekšlikums turpināt debates pēc pārtraukuma. Vai deputāti piek? Tad ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Romaldam Ražukam.
Ļoti cienījami veselības apakškomisijas deputāti. Šodien apsolītā sēde tiek pārcelta uz šo ceturtdienu pēc plenāras sēdes ministra aizņemtības dēļ. Šodien sēde nenotiks.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Kulīdz reģistrācijas rezultāti ir sagatavoti tad vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam.
Jā, paldies. 5 sekundes uzmanības lūdzu. Ļoti daudz deputātu nav reģistrējuši, 25. Aldis Damovičs, neredzu. Soli Tabultiņa, neredzu. Ringola Balodas, nav. Gunis Birevičs, nav. Andris Bēziņš, nav. Boris Tirevičs, nav. Raivīts Dzintars, nav zālē. Tā, Rikārds Eigims, neredzu. Andris Elciņš, redzu. Gunas Kūtis, neredzu. Janis Klauš, neredzu. Nelija Klemberga, neredzu. Armāns Krauze, neredzu. Maiks Kučinskis, nu skaidrs, kā aizņems, nav zālē. Gunār Kūtis, Vilnis Kiršis, nav. Inesa Laizāne, Inesa Libiņa-Egnere, Romans Mežeckis, o, paldies, redzu. Ainēs Mežulis, neredzu. Sergejs Mirskis, neredzu. Nikita Nikiforovs, neredzu. Artis Rasmanis, neredzu. Karolis Šadurskis, kopā ar Mariju Kučinski, neredzu. Juris Vesterāns, neredzu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Pārtraukums līdz 13.30.